Eżi semmien il-għakom għas-sitt program minn din is-sensi la tema sas-sajf daħal-ġmilu jina Joseph Gallia flimkien ma' Antonella Galli l-Ofreda ninsabu għawnek sabiex insommulkom kumpanija għal din is-sija li ġeja. It-tema tal-lum hija n-nostalġija.
X'inhi eżatt nostalġija, Joseph? X'tifhem biha inti? Kelma nostalġija.
Ħajjitna kollha nostalġija ngħid jien. Ela li x'b'xi mod jew ieħor inkunu qegħdin naħsbu jew niftakru anke fis-subkonxju tagħna dwar dak li nkunu għaddejna minnu.
Ekku jien għalija fil-fatt meta nostalġija hija dik is-sensazzjoni ta' ferħ imħalta ma' ċertu dieqa sa ċertu punt ukoll meta tiftakar f'episodji mill-passat. U kollox jista' jitfek f'mumenti bħal dawn xi rieħa partikolari pereżempju xi kanzunetta, xi vuċċi u anke xi post partikolari. U interessanti llum ser naraw waqt dan il-programm kif din it-tema hija preżenti fil-mużika u l-letteratura.
Jiena tiġobni wkoll in-nostalġija Antonella li xbija tkun qed tfakkar ukoll persuni pereżempju li m'għadhomx magħna, li ħallewna u li tajjeb li jkunu infakra. Min jafna sew jiġifieri aħna nħobbu ħafna proġetti nagħmlu proġetti ta' nostalġija marbuta ma' nostalġija x naħseb illi huwa importanti anke bħala identità ta' pajjiż li niftakru fejlaqna.
Ekku, ekku, ekku. X'nagħmlu nifhu bl-ewwel kanzunetta?
Fidejk.
Lionel Richie, hello.
Start by saying
Lionel Richie u dik kienet ħelow l-ewwel kanzunetta marbuta ma' tema tagħna llum nostalġija. Lionel meta kien tifel kien wisq mistħi speċjalment fil-konfront ta' tfajliet żbieħ li kienu jgħixu fl-akwati tiegħu. Din kanzunetta nostalġika tiddeskrivi dawn il-momenti speċjalment fil-konfront ta' tfajla partikolari li kien miġbut wisq leha. Int kont tistieħ Antonella?
Fil-konfront ta' xiex? Fil-konfront ta' xi ġuvni? Efimni, kont nistħi xi ftit fi żminna ma kienx kif inhuma llum l-affarijiet.
Mar-raġel li għandek kont sħajt.
Ajma, ejja ma nifħux argumenti, ejja ngħaddu għal aktar mużika. Alan Jackson, Remember When.
Remember when I was young and so were you, and time stood still, and love was all we knew. You were the first, so was I, who made love and then you cried. Remember when? Remember when we vowed the vows and walked the walk, gave our hearts, made the start, and it was hard. We lived and learned life through curves. There was joy, there was hurt. Remember when? Remember when old ones died and new were born, life was changed, disassembled, rearranged. We came together, fell apart, and broke each other's hearts. Remember when?
Remember When, Alan Jackson, kanzunetta oħra li tidħol ċertament ma' din it-tema fejn Jackson jirrifletti dwar ħajtu u jiddeskrivi r-relazzjoni tiegħu ma' martu. Kanzunetta li ġenna nammiraw l-istorja ta' mħabba tagħhom. Vjaġġ mill-isbaħ mindu kienu single għal meta bdew jinnamraw, iż-żewġu u eventwalment rabbew lillulidhom. U issa wasal il-ħin li naqsmu magħkom l-ewwel silta letterarja li għandna marbuta ma' din it-tema n-nostalġija f'idejk Joseph.
Proprio il-ġabra ta' poeziji imbagħad il-qiegħ b'isem li ġie proprju nostalġija din il-poezija. Fidek tulipan, qotja ta' mħabba. Fakkartni fl-għażiela u t-tiġbida tal-qaws. Rrakmajt it-trab taħt saqajk b'rieħet il-wart. U sraqt ftit biex iwennisni bil-lejl. Għax il-gwerer naqxu fl-axmi ferit li għadhom ma nalqux, folol il-tiema, romol, matubin u palma mdejqa. Ħfint it-tulipan u bislek idek. Ċedejt dak li fadal minn ruħi.
Poezija mill-nisbaħ mill-pinna ta' Murat Schubert, din il-poezija flimkien ma' qatt sabiħ ta' poeziji oħra issibuhom fil-ġabra imbagħad il-qiegħ. Grazzi għal Klabb Kotba Maltin. Ħantukhom aktar mużika kanzunetta oħra li fiha l-kantanta qed tipriet kal-umiltà u turi ċertu disprezz lejn il-ħajja mondana illi jgħixu ċertu artisti. Lord ta' prezza u kontinwament tmur lura għall-eruq tagħha u bl-ebda mod tgħidilna li ma trid tinġar mal-lussu ta' dan iż-żmien. Royals.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royal.
It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money,
but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. Driving Cadillacs in our dreams,
but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royal.
It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
Kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
wara dik il-kanzunetta wasal il-ħin li naqsam ma'kom eżis semija mikro storja mill-pinna tal-awtur Charles Asa, mikro storja li ġib l-isem il-pupa fl-armatura, mikro storja li sibwa fil-ġabra ta' mikro stejjer, design minuta tal-awtur Charles Asa. Il-pupa fl-armatura. Pamela waqfet qudiem l-armatura mimlija pupi antiki. Fim minnom għajnija waqaw fuq wahda minnom u għarfita. Ħafna snin ilu dik il-pupa kienet tagħha. Pamela daħlet fil-ħanut, talbet biex tara u xtrata. Maret id-dar u poġġiet il-pupa fuq is-sodda. Tata l-ħabel u għadet tizma possa kbira dik il-kanzunetta sabiħa It's a Small World, illi tant kienet twennisa kull filgħaxija qabel ma torqod jew meta kienet tkun marida. Meta kibret Pamela kienet warbet dik il-pupa u wara ftit liż-żewġet tenqet tgħix barra minn Malta. Għaddew is-snin u meta romlot u billi qatt ma kellha tfal, Pamela ddeċidiet illi terġa' lura lejn art twelida fejn xtaqet li tgħaddi l-aħħar snin ta' ħajjitha. Xtrat dar żgħira fir-raħal fejn trabbiet u fejn kellha tant tifkiriet sbieħ. Kull filgħaxija qabel ma torqod, Pamela tqiet il-pupa ħdejha u fil-waqt li din iċċaqlaq rasa u jdeja, Pamela tmur lura lejn snin tfulita bil-kanzunetta It's a Small World.
Oh,
U f'din il-kanzunetta Bruce Springsteen qiegħed ikanta dwar iż-żmien glorjuż taż-żogħżija. Isemmi bost episodji, isemmi lil sieħbu li kien jilgħab il-baseball, xebba li kienet toqgħod qrib tiegħu, missieru li tkeċċa mix-xogħol wara 20 sena, insomma din hija kanzunetta li tenfasizza l-fatt li l-ħin itir u jibqa' biss memorji u ħafna u ħafna nostalġija.
Dak kien żmien. Kem nejdu, da kien żmien, da kien żmien. U da kien żmien fil-fatt hija kanzunetta Maltija bil-sin tagħna Tendru Żammit u Mark Tonna minn waħda mill-edizzjonijiet ta' l-Anija tal-Poplu nisimgħu.
Fejn żmien darba kien. Jajt kulħad nistaqsijien kif kerbu l-ġrane xhur snin. Aw minn kif jisma' kantant jew kif jara komedjant jidħol fil-magna tal-ħin. Dak il-żmien fejn karma Malair, I give this to myself. Dark and smell.
In you, Dakar, best big bar. Uf kem kien ikonna dan memori ora għaldin. Żewġ titfal nibħer għalin, żewġ kitarri jindammin, kem ħlomna flimkien ħabib.
Dak il-żmien fejn karma.
Pues es de luz, magos mana.
Venus men, darkens men, vem dar o mar que me malai. Et give me stau atmensel.
Semmi għanfakkarkom illi għedin fil-kumpanija tagħna Joseph Gallia u Antonella Gallia l-Ofreda b'dan is-sitt program mis-sensila tema. Morru għal-aktar letteratura mikrostorja ħelwa fermu nostalġika ta' Danja De Bono. Ħajr għal-paġna Aid Limitain. Tell me 200.
L-istorja minnaħa ta' Danja De Bono iġġib l-isem il-Borma. Hekk kienet ħajjitna fuq ix-xogħol fis-snin 70 fil-binja palazz tal-kumpanija f'nofs il-Belt Valletta. Tlit-tfajliet fit-typing pool jien, Miriam u Joyce, it-tlieta bil-ħolm taż-żogħżija, u hekk kifieqa fit-tektik tat-typewriters dlong id-diskors jaqa' fuq id-dar li qed narmaw il-libsa u l-preparamenti għal dik il-ġurnata wisq mistennija tat-tieġ. X'se tagħmlu fil-break? Staqsit Miriam. Jien sejra nġib l-aħħar borma tas-sett. Ettilom, Għadda l-break u tħall bil-borma, rixta minn ġol basket, kbira ġmila tleq u bi 30 sena garanzija. Ruhi binti kem se sajarlu minestra lil-Joseph ġofija, għalt li Mirjem titħak kem tifla u tferfer ideja, u aħna komplejna maħħa. Issa sew, illumma nisax noħodha miegħi għax irrid noħroġ wara x-xogħol, għedtilhom, qabżet fil-pront Joyce, mur għamilha fil-boardroom dil-ġi ma m'hemmx laqgħat. U hekk għamilt. L-għada kif wasalt ix-xogħol u nsib li l-kulħadd jistenna barra. X'ġara? Staqsejt. Bomsker għal xi ħadd, hawn tal-forzi armati qed iduru l-binja. Fil-pront joħroġ wieħed mid-diretturi. Jekk jogħġobkom, xi ħadd minnkom ħalla xi basket fil-boardroom? Rit l-artiblani. Iva, sur Gawċi, għandi borma, u veġibtun laqlaq. Dak sar aħmar nar aktar minnu kif dar biex imur jagħti l-aħbar lill-oħrajn smajni jitħaq u jgħid ma kienx bomba imma borma. Storja ħelwa mens li tefatna, tellatinna dawk l-immaġini li ċertament hekk għamlet li u naħseb li anke ħafna minnkom eżi semmija, speċjalment dawk li jkunu qegħdin iħejju u jippreparaw għal dan l-avveniment importanti f'ħajjithom it-tieġ kemm waqt il-break ukoll u f'pawża oħra fuq il-post tax-xogħol nibdew nitkellmu wkoll dwar dan l-avveniment kif ukoll kif inkunu qegħdin nippreparaw għalih.
Nostalġija wkoll dwar dawk illi forsi xi darba oħra ħadmu fil-Belt Kapitali Valletta aħna minn naħdaħna. Tnejn li aħna minn żmien naħdmu l-Belt kemm sabiħa l-Belt.
Għamilt lanqas 10 snin naħdem il-Belt u nimmissjaħ ħafna dak iż-żmien, però fiż-żmien ma kienx hemm il-ferje.
Filgħodu tibda bil-pastizzju il-kafe u fl-offsinar tul.
Għax bl-iskuża
tal-parking
kwienet, mur toħol naqra pastizzju kapuċċino, ara llum hemm skuża xi llum bil-ferri f'20 minuta tkun fiċ-ċentru tal-kapitali m'għandikx problema ta' parking. Insomma, nkomplu ntukom aktar u aktar mużika għandna issa likom din il-kanzonetta minnaħa ta' Nickelback Photograph.
Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president oughta fixed it up. I never knew he ever the second floor is hard for sneaking up. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Somebody went and burned it down. We used to listen to the radio and sing along with every song we know. We said someday we'd find out how it feels to sing them more than just a steering wheel. Kim's the first girl I kissed. I was so nervous that I nearly missed. She's had a couple of kids since then. I haven't seen her since God knows where.
Goodbye. Every memory of walking out the front door, found the floor. change.
U jekk kien hemm tema li kellna ħemel tal-letteratura żgur li hija nostalġija, però jiena għażilt parti mill-autobiografija ta' Karmenu Mallia, semgħu din s-silta kemm ħelwa. Meta dħalt abbati, kienu batuni nitlob il-Don Salf ir-relikwa ta' San Mikiel. Issa kulħadd jaf li San Mikiel m'għandux relikwa xu spirtu. Emma ta' tfalli kont, dan ma' konċ nafu. Sħabi l-abbatin l-gbar kienu jamlu għegħu b'malizzja ma' l-abbatin il-ġodda. Billi kont għadni ġdijt, jien bżajt, indunajt li qed jitmelħu bija minn mossa li jamlu, u ma' morġ nitlobilu din l-imbirka ta' relikwa ta' San Mikiel. Meta dalħa l-abbati ieħor, għalulu biex imur jitolbu din relikwa. Emma dal-qassis xwejja ħtejt x'għamelu kemm għajjat. Tejt ma kellux raġun. Imma darba fil-ġimgħa l-kbira faqqet waħda mill-gbarnett. Kont imdaħħal jien ukoll, ma kellix ftija, u kien imdaħħal dan l-istess qassis xwejjaħ. Fl-erba' ta' Tniebri, jiġifieri dak l-erba' li jaħbad qabel il-ġimgħa l-kbira, il-qassisin fil-kor kienu jkantaw is-salmi, u wara kull salm kienu murabbati tfixxema tal-ewn isfar li tkun fuq kandelabru qoli ma' ġemplar tal. Imma kien ikun hemm dik ix-xema tan-nofs, l-ogħla waħda fil-kandelabru li kienu jħalluha l-aħħar għax kienet tirrappreżenta li Kristu. Din id-darba kien imisli li noħodha fidi. Skont id-drawa jew iċ-ċeremonja, tħalt biha wara l-art tal-Maġġur. Hemm biba ċkejkna minn fejn tidħol u biex tidħol trid tintlewha t-tnejn sewwa. Għalaqt il-biba warajja u qattem biex xema mhix hawnla sakemm il-qassisin kantaw l-aħħar salm. Forsi kien il-Miżerere? Ma niftakarx sewwa, għax illum dawn iċ-ċeremonji nqataw. Imma kienu ċeremonji sbieħ, iva llum tad-daħ u bla sens. Għal dak iż-żmien kienu jfissru ħafna. Kien żmien is-simbolizmu sfrenat li n-nies ma kienu jifhmu xejn minnu għax ħadd ma kien jindenja ruħu jfhemulhom. Femuhom il-qassisin jekk kienu jifhmuhom, femhom kulħadd. Fuq kollox, ftit kien ikun hemm nies għal dawn il-funzjonijiet. Issa kien hemm mument meta wara sal minnhom biex ifakru t-terremot wara l-mewt ta' Kristu kulħadd fil-Knisa kien iħabbad b'xi ħaġa min isabbad is-siġġu toqdmu mal-art u x'naf jien. Darba xwejja sajjar li kien siġġu wara ieħor quddiemi, għadni narah bajnejja qishu llum, fettillu jaqbad il-pipa tal-ġibs li kellu mat-terħa, fejn kien iżomm ma dak iż-żmien minn kien ipejpa, u beda jħabbad biha fuq is-siġġu ta' quddiemu. Baħnan, saritlu trieta. Għadni nara u d-dimi frak fl-art u xerba t-ixi uħra u n-nisa li kien hemm tgħid kemm faqqa u daħk. Għalhekk qed li dawn kienu aktar bużullotti milli ċeremonji serji? Biss fihom infushom kienu ċeremonji serji għax kienu jirrappreżentaw il-Kristu fil-passjoni tiegħu. Inkobli l-bliġrali wara l-artal. Mela meta smajt in-nies u l-qassisin tal-kor kulħadd iħabbad, jinqbad dik l-imbirka xema u bdejt nagħti sitta la sinistra bija mal-injam ta' fejn kont biex nagħmel bħall-oħrajn. Meta dal-qassis xwejja ħfetaħ il-biba biex noħroġ, stennin li sena tieħixxa ma' fidu. Wara li nduna li ma tajtu xejn, għax il-biċċiet kont laqthom warajja hemm ġew qalli, tgħin ix-xema fejni, jien immutajt, mort ġibtilu kollha biċċiet. Ma kien iċ-xema x'bedajat kemm jiflaħ x'għamilt, x'għamilt, issa b'xema nieqsa, min qabdek, min qallek? Jien bewwiġ lem, bżajt, kont għadni ma nafx sewwa x'kelli nagħmel għax kieku mhux nibża kont imma ninfaq nitħaq quddiemu. Dak iż-żmien mhux bħallum. Ħadd mill-kleru ma kien jgħallimna xejn. Anzi kien hemm min il-biċċa l-kbira li lanqas iħarsu lejna ma kienu, lanqas biss ikellmuna u konna nitalmu x'għandna nagħmlu għax konna noqogħdu nħarsu lejn sħabna akbar minna. Mela kieku tefgħuna fil-Bażilika ta' San Pietru x'konna nagħmlu dawk iċ-ċeremonji kollha.
me. Of sentences are sermista, see. I'll be late, not long be. Of post-it tell didn't send me. Filmot et Halini. Did be for you. Did Tashurini. Why did be a gentleman? Seri rup al gaspin ton na bimkin Futur der alin akmei Otil makhir bain ekit bibilei Li ilu tit shafit shen On pal piu kolok shmir Isim haptek til tuteitit bir Let the cars that respect, whom I mochi do rel suspect, will can trigger limbi, lanish dal nebra, thinking you merini, in alpe mista lazza, seri rupal gas bin con la bimkin, futur der Machil fine kiss me delay, he looked it shut the Serlena mi matin ser ar Dit palom sena Belum den dena spichat Seri rupal das min con na bimkin Futur der alina fein Gottil machir fein ekis bidilein Die illus bitchat is shen
poezija oħra illi torbot perfettament ma' tema li qegħdin nittrattaw illum waqt il-programm, tinsewx eżistemija li llum qegħdin nittrattaw it-tema tan-nostalġija hija dik mill-pinna tal-poeta George Borch. Il-poezija Firxa ta' snin. Ftitilu ġift qudiem għajnejja firxa ta' snin infewħa bil-ħlewiet fil-waqt li oħra bħala qatt ma ġiet. Firxa ta' snin li ratni nilab b'oġġetti żgħar u sempliċi li tant irbatt ma' qalbi fit-tfulija. Firxa ta' snin li parti minna kont għexx inkonxjament fil-fantasija.
l-aħħar silta letterarja llum marbuta ma' tema li qed nittrattaw in-nostalġija hija poezija ta' Carmel G. Cauchi li ġġib l-isem ta' Kont ċkejken. Kont ċkejken u qaluli, l-qtar tax-xitaj ġelben mal-ħġieġ nadif tat-tieqa u dmuħ tal-anġli jibku bil-ferħ u mhux bid-dieqa. Illum li labex riesaq madux id-dmuħ tal-anġli iġelben tul it-tieqa. Illum ma wiċċi ġelben id-dmuħ tan-nostalġija, mhux ferħ imma bid-dieqa. Għax żmien illum imbiegħed għal-ġenna ta' tfulija.
U hemmi stampa ċarissima f'dawk il-Vruż Joseph ta' tiżwieqa bej sentimenti ta' ferħ u dieqa illi tnissel in-nostalġija. Tema sabiħa ħadd gost ħafna nitratta din it-tema wkoll f'din is-sensiela u Joseph wasalna propju fit-tmiem dan is-sit programm. Grazzi lis-semmija tagħna kollha li kienu magħna, grazzi wkoll il-kontributuri li bix-xogħol letterarju tagħhom ukoll ikomplu isebħulna u jżewqulna dan il-programm. Se nagħlaq il-programm b'kanzunetta tal-1987 minnaħa ta' Albano u Romina Power, kanzunetta li bija ipparteċipaw f'Sanremo tal-istess sena u klassifikaw fit-tielet post. Kanzunetta li torbod b'mod dirett mat-tema li ddiskutejna llum, in-nostalġija, mod partikolari dik in-nostalġija li nħossu fil-konfront ta' persuna jew xi post partikolari illi m'għadux hemm. Nostalġija Kanarja, kunu magħna l-ġimgħa d-dieħla.
Nodo in gola che mi sale, che cos'è? Sei qui con me, e questa assurda solitudine perché?
Ma che cos'è? Se per gli agoni il volo è sempre libertà, perché per noi invece c'è qualcosa dentro che non va.
Vai lontano e perdi un po' di ciò che sei.
E poi perché un'avventura è bella solo per metà?